tästä tulkkaamisesta ruotsalaisille minä huomautan, että se ei tapahdu täällä, vaan ne ruotsalaiset tulee omana ryhmänä ja Matti sitten tulkkaa heille sitten siinä, missä se ryhmä nyt sitten täällä voi istua. Ne sieltä ruotsalaisten puolelta on lähetetty sellainen pyyntö, että hommattaisiin heille tulkki, että niitä tulee tuolta Vaasan rannikolta aina sinne Uuteenkaarlepyyhyn asti sitten siltä välimaastosta. Ja he toivoisivat myös, että se pantaisiin ruotsalaiseen lehteen, kun ne asuu hajallaan, että he saisivat tietää sitten ensi tiistain kokouksessa. No sitä me vain iloitsemme, että kaikki janoaa Jumalaa, eikö totta? Suomalaiset ja ruotsalaiset ja myöskin venäläiset. Siellä olisi vapaus, uskonnonvapaus niin kuin meillä, niin siellä pojat se jytäs. Kerta kaikkea, tämmöiset hallit riittäisi. Semmoisille massa oli ollekaan. Mutta eihän sitä tiedä, vaikka sellainenkin aika vielä tulisi. Tämä Matti-veli mainitsi näistä käskyjaosta. Tässä nimenomaan minä yritän tuoda esille sitä taistelua, mitä meillä on pimeyden henkivaltoja vastaan. Tämä ei sovi pyhäkoululapsillenne, että älkää ostako tätä lapsillenne. Eikä ehkä nyt ole hyvä lukia ihan nukkumaan mennessäkään. Tuossa on nuo Vaasan tytöt. Kaksi kirkas silmäistä, ne tulee ja myy ne sitten kokouksen lopussa, mitä niitä on täällä, sekä yhdessä 5 minuutissa. Nimittäin, mulla on sellainen päämäärä ennen kuin mä kuolen. Minä haluan päästä 500 000 kirjaan, sitten mä voin hymällä omalla tunnolla kuka ties kuolla. Nyt on painettu 370 000 kappaletta, vähän uupuu vielä ennen kuin olemme 500 000. Eiköhän tehdä urakalla semmoinen, että täytetään evankeliumilla tämä Suomi. Ei vain nyt sillä, mitä minä olen kirjoittanut, sehän on pieni osa vaan, mutta yleensä. Ja kun tulee päivä, jos se tulee ennen Jeesuksen tulemusta, että emme saa vapaasti julistaa Herran sanaa, niin niitä kirjoja ei kukaan pysty nyhtäämään pois tuolta kansanjoukosta. Ne pistää ne piiloon. Ja ne jää sinne. Ja hädän päivänä ne vetää ne sieltä esille. Ja illalla, kun verhot on suljettu, ne katsoo, mitä siellä sanottiinkaan minun sieluni pelastuksesta. Tehdään työtä niin kauan, kun on päivä. Sillä yö tulee, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Nyt me voimme, ja siitä me kiitämme Jumalaa. Mä olen hyvin surullinen yhdestä asiasta tänä iltana, että mun ääneni on tämmöinen kuin se on. Mutta mä tein tässä nyt sen jälkeen, kun viimeksi täällä olimme semmoisen reissun, että minä en ole tehnyt elämäni aikana. Olin ensiksi lähetysseurakunnan teltalla siellä messukentällä Helsingissä. Ja no niin, tämä melkein arvaatte, miten siellä kävi. Siitä ei meinannut sitä kokouksesta tulla loppua, ei sitten ollenkaan. Ja se kesti myöhään yöhön. Sitten olin Tapiolassa siellä Espoossa. Sitten maanantai-iltana meillä oli Saalemissa Terjen kanssa kokous. Me aloitimme kello 19. Minä lähdin kokouksesta pois 12:30 yöllä. Terje jäi vielä jatkamaan, kun hän oli nuorempi mies. Niin voit ymmärtää, kuinka monta kertaa minä olin kastellut paitani ennen kuin kello oli 12:30 yöllä. Sanovat siellä ne ystävät, että he eivät ole kirkkoansa nähneet niin täynnä kansaa kuin se oli tuona maanantai-iltana. Ja jos ei 400 ihmistä ollut siellä etsimässä Jumalaa siellä etuosassa, niin ei sitten ollut yhtään. Ja Jumalan voima vaikutti niin väkevällä tavalla, että ihmiset vaipuvat siellä vaan maahan Jumalan voimasta, ei niihin ehditty edes kosketellakaan, kun toiset siellä oli ja täyttyvät pyhällä hengellä ja alkoivat uusin kielin ylistää elävää Jumalaa. Sieltä sitten menin tiistaina Lappeenrantaan. Siellä oli se heidän suuri telttansa. Ja olin siellä sitten pyhäiltaan asti ja yöllä tuli sitten pois. Ja siellä oli kylmä. Kovin kylmä. Ja kun se teltta kävi niille liian pieneksi, ne haki 2 lisätelttaa ja pani siihen sivulle. Ja sitten siitähän meni seinät silloin pois jo katto aukessa, kun sieltä kylmä viima puhalteli ja märkä paita ja kokoukset kesti lähelle 30 minuuttia viikon. Niin jo piti olla ihme, jos ei ääni mennyt. Mutta minä iloitsen, että Herra toimii. Oi, miten suloista on nähdä, että ihmiset antavat elämänsä Jumalalle. Kaalehditut vanhat kristityt vapautuvat ja täyttyvät pyhällä hengellä tulella. Nuoret kristityt, nuoret neitoset ja nuorukaiset vihkivät elämänsä Jumalan käyttöön ja Jumalan palvelukseen. Ja mikä ihmeellistä, siinä ohessa kärsivät monet sairaat kokevat, että he vapautuvat. Ensi kerran näin elämäni aikana kokouksessa sellaisen ihmeen, jossa itse olin mukana. Sunnuntai-iltana päätin kokousta, se ei ollut vielä annettu tilaisuutta tulla esille. Mä sanon annettu, nykyään me emme käske, vaan me annamme. Me mieluimmin jarrutamme, älkää tulko semmoisena massana. No niin, ei ollut annettu tätä tilaisuutta. Mutta me palvomme Jumalaa. Siellä vasemmalla yhtäkkiä mä käänsin päätäni, minä huomasin, että nainen nousee sieltä ylös. Ja semmoinen kolmihaarainen, mikä tukikeppi, jolla tämmöiset halvaantuneet liikkuu, seisoo siinä penkin vieressä. Ja se nainen lähtee kävelemään tässä lavan edessä. Siinä oli tämmöinen tila niin kuin tässäkin. Se oli suurin piirtein näin leviä se teltta, ehkä vähän kapia. Edestakaisin alkaa kulkemaan niin kuin 17-kesäinen tyttö, halvaantunut yli 60-vuotias nainen. Ja nostelee kättänsä ylös, ja hän oli vielä kuulemma puhekyvytönkin, alkaa kiittämään ja ylistämään Jumalaa. Ja minä katson, kun se täti siinä menee edestakaisin. Mä sanon, että menee nopeammin vaan. Ja täti vaan sen, kun kiivastuu vaan siinä ja menee. Ja kun kansa näki tämän halvaantuneen juoksevan, te voitte käsittää, mikä humina siellä teltassa kävi. Se oli muuten soramontussa se teltta. Ja se oli hyvä, että se oli soramontussa. Oli isot vallit siellä joka puolella. Koko kaupunki olisi tullut katsomaan, mikä metakka siellä teltalla on, kun ihmiset ylistivät Jumalaa. Ja toinen merkillinen tapaus, myöskin minun elämäni aikana tällainen näkyvä tapaus, ensimmäinen, mitä minä olen kauan odottanut. Ja uskon, että tulevina päivinä tulemme näkemään niitä monia. Lauantaina siinä vähän vailla 11, veli Heinikaisen kanssa menimme erääseen kotiin. Siellä oli perheen äiti, joka on ollut reumatismin runtelema 8 vuotta. 6 vuoteen hän ei ole yhtään ainoata askelta kävellyt ilman kainalosauvoja. Hänen ja hänen miehensä puheitten mukaan. Tulimme siihen kotiin, hän kömpi pystyyn sieltä vuoteista, otti ne sauvansa, tuli siihen sohvalle istuutu ja työnsi ne sauvat sinne nurkkaan. Ja se istuminenkin oli niin kuin reumatismin sillä ihmisellä on, että eihän se ollut normaalia. Sitten otin, mitenkähän otinkaan öljypullon mukaan, voitelin hänen otsaansa öljyllä Jeesuksen nimessä ja Heinikaisen kanssa laskimme kädet hänen ylleen. Pyhähenki lankasi hänen päällensä ja hän vaipui siihen sitä selkänojaa vastaan, eikä hän meistä sen jälkeen tiennyt enää mitään. Alkoi siinä vain uusin kielin kiittää Jumalaa. Jonkun ajan kuluttua, kun hän vain puhui uusin kieli ja on aivan toisissa maailmoissa, me lähdimme pois ja hän jäi siihen. Hänen miehensä tuli illalla kokoukseen, kello 19. Toi Heinikaiselle terveiset, että hänen vaimonsa sauvat on siellä nurkassa. Vaimo oli noussut ylös ja käveli koko lauantai-päivä ja teki tyttärensä kanssa askareita. Soitin sinne sunnuntai-aamuna ennen kuin lähdin kokoukseen, joka alkoi 11. Tämä rouva tulee sieltä puhelimeen ilman sauvoja ja sanoi, että sauvat on nurkassa edelleen. Ja sanoi, että kun hän ei ole 6 vuoteen kävellyt, niin hän käveli niin, että hänen joka paikkansa on aivan kankia ja kipiä kuin lihakset. Ei ole tottuneet kantamaan ruumista. Tätä saa aikaan pyhä henki. Tätä saa aikaan pyhä henki. Ja voit ymmärtää, kun me näemme, että Jumala toimii. Ja näemme, että Jumala yhä voimallisemmin ja voimallisemmin alkaa toimimaan. Ja oi, miten me iloitsemme ja riemuitsemme elävässä Jumalassa, että tämä kärsivä ihmiskunta elämänsä illassa saa kokea ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen valtavan ylösnousemusvoiman. Vapautua synneistään, siteistään, kaaleistaan, orjuudestaan, sairaudestaan ja täyttyä Jumalan elämällä, Jumalan rakkaudella, Jumalan rauhalla, joka käy yli kaiken ymmärryksen. Minä ajattelin jo aamusta lähtien siellä kotona ja ihan tähän hetkeen asti, mitä minä puhuisin tänä iltana. Ja myöskin, jos Herra suo huomisen illan. Ja minun tuli väkevästi mieleen, ja minä en ole siitä irti päässyt. Tänä iltana minä puhun eräästä kaikkein tärkeimmästä asiasta, mikä koskee kristittyjä. Ja se on Pyhän Hengen kasteesta. Huomen iltana, jos Herra suo, minä puhun, mitä Raamattu sanoi. Minähän en kaikkia sitä ymmärrä, ettei kukaan väärinkäsitä. Mutta jotakin siitä, mitä Raamattu puhuu sairaiden parantumisesta. Ja miten Jeesus ja apostolit, miten he menettelivät ja millä valtuuksilla apostolit ja alkuajan kristityt toimivat. Tämä sana, Pyhä Henki, sehän toisten ihmisten korvissa jo heti kalskahtaa oudolle. Kun mainitaan Pyhä Henki, tai mainitaan kielillä puhuminen, niin silloin monet yhdistävät, helluntailainen, se puhuu pyhästä hengestä ja kielillä puhumisesta. Ikään kuin Pyhä Henki ja kielillä puhumisen armo, lahja ja Jumalan voima olisi yksinomaan helluntaiherätyksen yksin oikeus. Tämä on niin suuri harhakäsitys kuin maan päällä harhakäsitystä voi olla. Pyhän Hengen voima kuuluu jokaiselle kristitylle. Kielillä puhumisen armo, lahja kuuluu jokaiselle henkikastetulle ihmiselle. Jumalan voima ja voitelu kuuluu jokaiselle kristitylle. Ei se ole minkään uskon suunnan ja kirkkokunnan etuoikeus. Jeesus kuoli kaikkien ihmisten puolesta. Kaikkien ihmisten puolesta. Ja hän nousi ylös haudasta kaikkien ihmisten vanhurskauttamisen tähden. Ja hän lähetti Pyhän Henkensä voiman kaikkia ihmisiä varten. Ei jotakin määrättyä ryhmää varten, vaan Raamattu sanoo, kaiken lihan päälle. Eikö totta? Kaiken lihan päälle. Mutta nyt on näin, että monet ihmiset ovat jääneet tavalla tai toisella osattomaksi opetuksesta Pyhästä Hengestä, Pyhän Hengen tärkeydestä, sen voimasta, sen vaikutuksesta, sen merkityksestä ihmisen elämässä. Ja he ovat alkaneet ikään kuin vieroksua, eihän minulle kuulu sellainen. Ja vielä kun mainitaan sana Pyhä Henki, niin monet ajattelee, on jostakin niin pyhästä asiasta kysymys, että minun on pysyttävä siitä erillään näin syntisen ja huonon ihmisen. Mutta minä näyttäisin nyt Raamatusta, mitä nyt tässä ehdin, miten tärkeä on Pyhän Hengen lahja. Ja jospa tänä iltana, niin kuin minä uskonkin, että Jumalan henki lankeaa meidän yllemme tässä jo julistuksen aikana. Ja että Jumalan sana ja Pyhä Henki vaikuttaa tänä iltana sellaisen janon ja sellaisen ikävän, että jokainen täällä mukana ollut menee kotiinsa täältä kokouksesta yksi ainut tuskainen rukous ja huuto. Jumala, minä haluan täyttyä jumalallisella voimalla ja jumalallisella elämällä. Jospa me tänään näkisimme tämän tarpeen. Otamme nyt Raamatusta ensimmäisenä esille Jeesuksen, sillä kaikki, mikä koskee uskon elämää, kaikki lähtee Jeesuksesta. Hän on ensimmäinen, hän on viimeinen. Hän on alku ja hän on loppu. Hän on uskon alkaja, hän on sen täydelliseksi tekijä ja hän on sen päättäjä. Ja silloin kun me jotakin totuutta etsimme Raamatusta tai kristillisyydestä, niin meidän on aina lähdettävä Jeesuksesta. Miten Jeesus menetteli, mitä hän teki, mitä isä hänestä sanoi, mitä Jeesus sanoi. Meidän on aina lähdettävä siitä, eikä minkään kirkkokunnan käsikirjoista tai oppikirjoista. Ei ne ratkaise asiaa, vaikka ne olisi joskus hyviäkin, vaan sen, mitä Jeesus on sanonut ja mitä Raamattu hänestä sanoo. Avataan Luukas 3. Ja minä luen sieltä Johanneksen sanat ensiksi. Luukas 3, jae 5 ja 16. Mutta kun kansa yhä odotti, ja kaikki ajattelivat sydämessään Johanneksesta, eikö hän itse ehkä ollut Kristus? Niin Johannes vastasi kaikille sanoen, minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengän paulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään, hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatantereensa, ja kokoaa nisut aittaansa, mutta ruumeneet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Ja sitten kun toteutui tämä, että Jeesus tuli, sanotaan jakeessa 21, kun siis kaikkia kansaa kastettiin, ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja pyhä henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa niin kuin kyyhkynen. Ja taivaasta tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Johannes Kastaja tuli ennen Jeesusta. Ja hän saarnasi siellä Juudaan erämaassa, saarnasi Jordanin rannalla parannuksen kastetta. Ja seurauksena oli siitä, että kansaa tuli suuret joukot kuuntelemaan Johannes Kastajaa. Hän oli niin epätavallinen saarnaaja ja poikkesi niin suuresti kaikista muista sen ajan saarnaajista, että jo se herätti yksistään huomiota. Ensin hänen pukeutumisensakin. Hänellä ei ollut silitettyjä hienoja frakkeja, eikä mustia, eikä valkoisia, eikä punaisia kauluksia. Hänellä oli puku vain kameelin karvoista ja vyötäisillä nahkavyö. Jo omituinen se, että Jumalan mies esiintyy näin halvoissa vaatteissa. Olisi hän nyt odotettu, että Jumalan mies tulee pitkissä kauhtanoissa ja komeissa viitoissa, eikö totta? Tämä jo herätti ihmettelyä, että miten tämä mies näe. Toisekseen, hänellä oli merkillinen ruokavaliokin. Kerrotaan, että hän söi heinäsirkkoja ja metsän hunajaa. Mitä vaatii tämä mainittu Raamatussa? Söi heinäsirkkoja ja metsän hunajaa. Johanneksella oli niin tulinen ja niin terävä saarnaaja, että Jumala oli varannut hänelle omat eväät, että ei tarvinnut yleisön tähden tekstiä muuttaa. Ja pelätä, että yleisö lakkaa uuraamasta, jos hän sanoo heille totuuden. Johanneksella oli yhden tekevä, uhras ne taikka ei. Siellä oli mehiläispesiä pellon pientareella ja suuria heinäsirkkoja pomppi siellä. Otti säärestä kiinni ja pisteli aamiaisen ja illallisen, kun saarnat oli pidetty. Kolmanneksi, kun hänen saarnansa olivat niin teräviä, että hän saattoi sanoa ihmisille, te kyykäärmeiden sikiöt, kuka teitä on neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää parannukseen soveliaita hedelmiä. Se oli kovaa puhetta. Sanoa nyt ihmisistä, että te olette kyykäärmeiden sikiöitä. Kyllä siinä pian olisi illalliskutsut lakannut kuulumasta, jos ei Jumalalla ollut pellonpientareilla eväät pojalle. Joo, eikä siellä Johannesta kyllä paljon kestittykään. Ja linnassahan päivänsä päätti ja miekkasen leikkasi pään poikki. Siinä oli viimeinen illallinen. Mutta hän oli Jumalan mies. Hän oli Jumalan lähettämä mies. Ja merkillistä, kun Jumala lähettää jotakin, niin usein se tulee jotakin epätavallista tietä, johon ei ole totuttu. Joka poikkeaa tavalla tai toisella siitä, missä ihmiset ovat elämänsä eläneet. Näin on aina tapahtunut ja tapahtuu edelleenkin. Siellä Johannes, kun nyt kastaa ihmisiä, kun he ovat tunnustaneet syntinsä, siinä tulee jonossa ihmisiä sieltä rannalta sinne veteen, Johanneksen eteen, ja hän aina kastaa miehiä ja naisia. Ja kun hän siinä sitten seisoo, ja jälleen tulee yksi mies siinä jonossa hänen eteensä, ja hän aikoo kastaa, niin yhtäkkiä hän laskeekin kätensä alas. Hän hämmästyy. Pyhä Henki ilmoitti hänelle, tämä on Messias. Tämä on Jeesus. Tämä on Jumalan karitsa. Ja Johannes säikäytti. Jumalan karitsa seisoo minun edessäni. Ja pyytää minulta kastetta. Ja kun Johannes sai vähän tasapainonsa takaisin, hän sanoi, sinä tulet minun tyköni. Ja minun tulee saada sinulta kaste. Jeesus vastasi, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikkia vanhurskautta. Ja minä olen näkemässä, kun Johannes nostaa toisen kätensä Jeesuksen rinnoin, toisen kätensä Jeesuksen harteille. Ja hän kastaa Jeesuksen Kristuksen Jordanin virrassa. Minkähänlaiset virrat ja tunteet liikkuivat Johanneksen sielussa tuona hetkellä. Sillä hän oli ainut mies, elossa oleva mies, joka sinä hetkenä täysin tiesi. Tämä on Jumalan karitsa, joka kerran riippuu ristillä ja tapetaan. Tämä on Jumalan lähettämä mies. Ja kun Jeesus oli kastettu, Raamattu sanoo merkilliset sanat. Niin tapahtui, että hän rukoili. Ja kun hän rukoili, taivas aukeni. Ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, kyykkysen muodossa, että se nähtiin. Jumala antoi sen näin tapahtua, että voitiin nähdä, mitä tapahtui Jeesuksen elämässä. Ei salaisesti, vaan se nähtiin. Ja tämän jälkeen taivas aukenee vielä kerran ja ääni kuuluu. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Se täytyy olla valtava hetki, kun Pyhä Henki ensin laskeutui Jeesuksen ylle. Ja Jumala voiteli ylimmäisen papin tehtäväänsä siinä. Ja sitten Jumala itse taivaasta sanoo, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa hän, johon minä olen mielistynyt. Tästä hetkestä lähtien tuli muutos Jeesuksen elämään. Jeesus ei tarvinnut pelastusta. Hän oli syntynyt Pyhästä Hengestä ja ottanut ihmisen muodon. Hän ei ollut koskaan tehnyt syntiä. Ei edes ajatuksissaan niin kuin me. Eikä teossa, eikä puheessa, eikä sanossa, eikä missään. Mutta eikö ole merkillinen asia, että tästä hetkestä, kun Pyhä Henki tuli hänen päällensä, hänen elämässään tapahtui muutos sittenkin. Miten voi tapahtua miehen elämässä muutos, joka ei ole koskaan tehnyt syntiä? Ei koskaan parjannut, ei koskaan puhunut pahaa, ei koskaan rikkonut Jumalaa vastaan, eikä koskaan rikkonut ihmisiä vastaan. Miten on ymmärrettävissä, että tämmöisen miehen elämässä voi tapahtua muutos? Olisiko joku voinut odottaa, että Jeesuksen elämässäkin pitää tapahtua jotakin muutosta? Mutta tapahtui vain muutos. Ja mikä se muutos oli? Jumala voiteli hänet siihen palvelustehtävään, mitä varten Jumala oli hänet tänne lähettänyt. Kirjoitukset kävivät toteen Jeesuksessa, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille ja niin edespäin, päästämään sorretut vapauteen. Tämän jälkeen Jeesus oli 40 vuorokautta erämaassa sieluvihollisen kiusattavana. Sieluvihollinen hyökkäsi yöllä ja hyökkäsi päivällä Jeesusta vastaan. tuhotakseen hänet, saadakseen hänet muuttamaan kivet leiväksi, joka ei ollut tarpeellista, saadakseen hänet mieltymään maailmallisuuteen, politiikkaan ja maailman hallintaan. Tämän kaiken loiston minä annan sinulle, jos kumarrat minua. Vihollinen yritti yllyttää hänet ylpeyteen, uhmaan, hyppää alas tältä temppeliharjalta. Kaikilla tavalla vihollinen yritti saada Jeesuksen lankeamaan. Ei siis näkyviin synteihin, mutta juuri siihen, mitä koko maailma tavoitteli. Leipää, valtaa, huomiota, että minä tässä joku olen. Huomiota. Miksi saatana ei hyökännyt Jeesusta vastaan ennen henkikastetta? Jeesushan oli ollut 30 vuotta siellä kansansa keskellä. Hänet oli kasvatettu Nasaretissa ja sitten asui myöhemmin Kapernaumissa. Eli puuseppänä siellä ja teki puusepän töitä, liikkui kansansa keskellä. Miksi saatana ei hyökännyt aikaisemmin hänen päälleensä? Miksi ei yrittänyt aikaisemmin tuhota hänet? Eikö vihollinen tiennyt, että hän on Jumalan poika? Tiesi kyllä, koska Jeesuksen syntyessä silloin Herodes tuhosi niin paljon poikalapsia. Mutta Jeesuksesta ei ollut mitään vaaraa saatanan vallalle ja joukoille ja töille niin kauan, kun Jumala ei ollut voidellut häntä pyhällä hengellä. Ja tässä se onkin. Kenestäkään kristitystä ei ole vaaraa saatanan valtakunnalle eikä viholliselle ennen kuin Jumala hänet voitelee. Ihminen saa kantaa vaikka 10 kristityn nimiä yhtä aikaa. Mutta jos hänellä ei ole jumalallista voimaa, ei jumalallisia valtuuksia, hänellä ei ole jumalallista näkyä Jumalan työstä, hänellä ei ole jumalallista rohkeutta käydä päin saatanaa, sen joukkoja, sen mahtia. Hänellä ei ole rohkeutta käydä päin sairauden henkivaltoja ja pimeyden henkivaltoja. Hänellä ei ole rohkeutta edes todistaa Jeesuksesta, Kristuksesta, hän on minun herrani. Tästä ei ole mitään vaaraa, saatana. Oikeastaan, jos nyt voisi sanoa saatanasta, että saatana rakastaa, niin minusta tuntuu, että jos hän jotakin rakastaa, niin hän rakastaa haaleata Kristusta. Sillä haalea kristitty on kaiken vanhurskauden vihollinen. Hän ei ole kunnolla maailmassa, että voitaisiin sanoa, hän on maailman ihminen ja syntinen. Ja hän ei ole kunnolla Jumalan valtakunnassa, että voitaisiin sanoa, että hän on todellinen Kristuksen seuraaja. Ja kun hän hoippuu siinä seurakunnan ja maailman välillä, kristillisyyden ja maailman välillä, kylvää ympäristöönsä sellaista haaleata, savimontusta otettua vettä, tai sammakokkaa halua enää juoda, kun se on jo niin kauan ollut siinä samassa montussa, niin vihollinen pitää tällaisesta kristillisyydestä. Siitä on mitään vaaraa. Ja jos haluat olla saatanan kanssa hyvissä väleissä, jatka vain, jos täällä istuu joku sellainen haalia ja välinpitävä. Ja eräänä päivänä vihollinen voi viedä sinut lopullisesti kadotukseen, mutta sitähän hän ei sinulle sano. Jeesus eli vanhurskaan elämän, vaikka ei ollutkaan täytetty, tarvitsi tämän jumalallisen voitelun sitä palvelustehtävää varten, mitä varten hän oli tullut. Hän ei tehnyt yhtään tunnustekoa ennen pyhän hengen kastetta. Hän ei rukoillut ainoankaan sairaan puolesta ainakaan julkisesti ennen pyhän hengen kastetta. Hän ei pitänyt yhtään saarnaa ennen pyhän hengen kastetta. Hän ei pitänyt mitään hengellistä toimintaa yllä ennen pyhän hengen kastetta. Hän eli puhtaan pyhitetyn elämän, teki työtä puusepän pajassa. Mutta siitä hetkestä, kun Jumalan voitelu tuli, kaikki muuttui. Puusepän paja jäi. Tämä ei tarkoita, että jokainen lähtee saarnaajaksi ja jättää työmaansa, ei suinkaan. Mutta Jeesuksen tehtävä oli se, niin kuin se on ollut meidän monen evankelistankin osa. Ja siitä hetkestä lähtien, kun hän tuli sieltä erämaasta sitten 40 vuorokauden kuluttua, Raamattu sanoo hänestä, että hän palasi hengen voimassa Galileaan. Ja sanoma hänestä levisi kaikkialle ympärillä oleviin seutuihin. Miksi hänestä ei sanoma levinnyt ennemmin? Miksi ei ennemmin sanota, että hän tuli hengen voimassa Galileaan? Miksi hän ei ennemmin parantanut sairaita? Miksi hän ei aikaisemmin saarnannut? Miksi hän ei aikaisemmin opettanut rukouselämästä? Miksi hän ei aikaisemmin esiintynyt julkisesti? Koska se oli Jumalan sana vastaista. Hän tiesi kirjoitukset, hän tunsi ne jo 12-vuotiaana. Hän tiesi kirjoituksista, että täytyy käydä toteen Jumalan sana, että Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut. Ja Jeesus odotti 30 vuotta, että tuo kirjoitus käy toteen hänen elämässään. Ja kun se kävi toteen ja Jumala voiteli hänet, siitä alkoi hänen toimintansa. Ja me tiedämme kaikki tässä maassa, mikä siitä oli seurauksena sitten, kun Jeesus alkoi toimia kansan keskellä. Nyt, ystäväni, minä asetan sinut hyvin vakavan asian eteen. Kuuntele tarkasti ja mieti tätä ensi yönä, jos nyt ajatukset ei jaksa seurata mukana. Jeesus, joka oli syntynyt pyhästä hengestä. Jeesus, joka oli kuuliainen vanhemmille. Jeesus, joka kasvoi viisaudessa, iässä ja armossa. Ja Jumalan kirjoitusten tuntemisessa. Ei tehnyt syntiä, ei tehnyt väärin koskaan elämänsä aikana. Ei voinut aloittaa hengellistä julkista toimintaa ennen kuin voitelu oli tullut. Niin miten sinä ja minä, jotka olemme yltänsä veressämme ja olemuksessamme pahan tahraamia ihmisiä. Jokainen veripisara, mikä meidän suonissamme virtaa, on turmeltunutta verta. Jokainen solu, mitä meillä on tässä lihassamme, on turmeltunutta lihaa. Jos täällä istuu joku, joka luulee, että sinussa on pyhää aatelisverta, että sinä olet jalosukuinen ja jalorotuinen. Minä sanon, että sinä olet suuri pelle. On ollut vain yksi jalorotuinen, Jumalan poika. On ollut vain yksi, kenen suonissa oli puhdas veri, Jumalan poika. On ollut vain yksi, kenellä oli turmeltumaton liha, ja se oli Jumalan poika. Ei ole ollut ennen toista, eikä jälkeen, eikä koskaan tule. Meillä on turmeltunut lihaa, jota me kannamme, ja vaikein taisteluhan meillä on oman itsemme kanssa. Kaikkein suurin tunteva vihollinen, jonka kanssa me olemme lähimmin kosketuksissa, se on meidän oma lihamme. Jeesus sanoo, joka ei vihaa itseänsä, ei voi olla minun opetuslapseni. Me, jotka olemme turmeltuneita, Aadamin langenneen suvun jälkeläisiä, miten me voisimme selviytyä elämän taistelusta saatanaa vastaan, sen joukkoja vastaan, syntiä vastaan, kuolemaa vastaan, sairautta vastaan, pimeyttä vastaan, valhetta vastaan, vääryyttä vastaan, ilman jumalallista voitelua, jos Jumalan poika tarvitsi tämän voitelun? Vastaapa siihen kysymykseen. me emme selviydy voittajina elämän taistelukentällä ilman jumalallista voittelua. Jokainen Jumalan lapsi, joka on siis Jumalan lapseksi tullut, saanut syntinsä anteeksi, hänelle kuuluu välittömästi uskoon tulonsa jälkeen heti pyhän hengen kaste, jumalallinen voitelu, pyhän hengen täyteys siinä armossa ja voimassa, minkä Jumala antaa lahjana taivaasta. Ja kuule ystäväni, jos sinä haluat, että sinusta tulee sielujen voittaja, että sinusta tulee taistelija, joka miellyttää Jumalaa, sinusta tulee taistelija, joka voit viedä Jumalan valtakunnan asiaa eteenpäin. Voit viedä Jumalan työtä eteenpäin. Voit auttaa kärsiviä ihmisiä löytämään tie Jeesuksen luokse. Voit auttaa heikkoja ihmisiä tulemaan sille lähteelle, mistä voima virtaa. Voit ohjata sairaita ihmisiä uskomaan Jeesukseen parantajana ja täydellisen anteeksi antajana. Kuule, sinun täytyy itsesi olla voideltu Jumalalla, pyhällä hengellä ja tulella. Koska Jeesus tarvitsi tämän voitelun, niin sinä ja minä tarvitsemme tämän voitelun Jumalalta. Ja minusta tuntuu erikoisesti näinä aikoina ja näinä kuukausina, että Jumala painottaa tätä asiaa. Ja että Jumala panee sormensa melkein jokaisessa kokouksessa tämän asian päälle, että ihmiset heräisivät ja tajuaisivat, että koko Jumalan valtakunnan työ on kiinni yhdestä asiasta. Onko meillä seurakunnissamme jumalallinen voitelu vai eikö? Tämä työ ei ole kiinni rahassa. Ei se siitä ole kiinni. Jotkut ajattelevat, että kun olisi paljon rahaa, niin mikä se olisi tehdä Jumalan valtakunnan työtä? Paljonko Jeesuksella oli rahaa? Paljonko apostoleilla oli rahaa? Pietari ja Johannes sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole. Jeesuksella ei ollut edes omia vaatteita. Nekin riistettiin häneltä, jotka hän oli lahjana saanut. Ei ollut edes aina yöpaikkaa, mihin hän päänsä kallistaisi. Ei ollut vuodetta, missä hän olisi saanut elämänsä viimeiset tunnit sairaana levätä. Oli vain karkea ristinpuu. Kolme karkeata rautanaulaa lyöty hänen käsiensä ja jalkojensa läpi. Hän oli niin köyhä kuollessaan, että hänen viimeisistä vaatteistaan sotilaat heittivät arpaa. Hän oli niin köyhä, ettei kukaan edes hänelle hautapaikkaa voinut ostaa, vaan vieraan ihmisen hautaan hänet laskettiin. Ei Jeesuksen haudalle laskettu seppeleitä. Ei Jeesuksen haudalla puhuttu muistopuhe. Ei kukaan maailmassa ole kuollut niin köyhänä kuin Jeesus. Ei kukaan niin yksinäisenä kuin Jeesus. Ei kukaan niin vihattuna kuin Jeesus. Ei kukaan niin hyljättynä kuin Jeesus. Ei kukaan niin ajallisesti köyhänä kuin hän. Ei kukaan niin vähin ystävin tunnetuista ihmisistä kuin hän. Jos nyt Jumalan valtakunta olisi ollut kiinni tässä materiaalissa, niin se olisi loppunut Jeesuksen myötä ja kaikki mennyt hautaan. Mutta sepä se ei ole kiinni siitä. Halleluja, Jeesus nousi ylös pääsiäisaamuna. Jumalan ylösnousemusvoiman voimasta. Ja siinä köyhänä ollessaan, kun hän oli liikkunut täällä maan päällä 3,5 vuotta opetuslastensa kanssa, hän oli kasvattanut muutamia miehiä.
Hän oli istuttanut heihin Jumalan valtakunnan siemenen. Hän oli istuttanut heihin totuuden sanan. Hän oli istuttanut heihin näin Jumalan asiasta sielujen pelastuksesta. Hän oli avannut heidän silmänsä näkemään, että on olemassa kaikki valtias Jumala, jolla on valta taivaassa ja maassa. Hän oli opettanut heitä, että tulee päivä, jolloin pyhä henki lankeaa teidän yllänne. Tulee päivä, jolloin te tunnette ja koette, että minulla, joka olin hyljätty ja tapettu ja unohdettu, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja kaikki valta maan päällä. Ja te tulette tuntemaan, kun te tämän vallan voimasta kerran menette yli maitten ja merien, kaikkien kansojen keskuuteen. Ja minä seison teidän rinnallanne joka päivä aikakauden loppuun asti. Ja todistukseksi tästä, että minä seison sinun oikealla puolellasi, Pietari, Johannes, Jaakob, minä lähetän teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän on oleva teissä ja teidän tykönänne. Halleluja! Tämä maailman köyhin, halveksituin, pilkatuin mies, hänellä oli ratkaisu ihmisten hätää ja ongelmaan. Hänen ristin kuolemansa, ylösnousemuksensa ja kaiken tämän toteuttajana ihmisten elämässä, että he voivat uskoa hänen lähettämänsä pyhä henki. Oo Jeesus rakas, ja ajattele helluntaipäivää, kun Jumalan lupaus toteutui. Ja kun pyhä henki helluntaipäivänä tuli, sinne oli kokoontunut apostolit ja olivat muutamia uskovia saaneet koolle, jotka uskalsivat tulla sinne odottamaan yhteensä noin 120 ihmistä. Ja kun he ovat odottaneet siellä 10 päivää, he ovat väsyneet jo ruumiillisesti, väsyneet jo rukoilemaan, he ovat jo lopettaneet rukoilemisen. Väsyneet olemaan polvillaan, väsyneet jo kävelemään. Ja sanoo sana, ja he istuivat yläsalissa. Istuivat. Ei ole tehnyt mitään enää. 10. päivä oli menossa. Ja 10. päivä oli odotettu jotakin ihmeellistä asiaa. Jotakin, josta he eivät vielä tunteneet täysin. Pyhän hengen lahjaa, pyhän hengen voimaa, jumalallista voitelua, jumalallisia valtuuksia. Ja 10. päivänä, helluntaipäivänä, he istuivat. Toisia jo unettikin. Ja yhtäkkiä alkaa kuulua, kun tuulispää. Ja Raamattu sanoi, että kävi kuin tuulispää, kuin humaus taivaasta, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Kuule, miltä sinusta alkaisi tuntua? Tänä iltana kuule alkaisi kuulua humina ja suhina tässä salissa. Ja sen huminan ja suhinan ja tuulispään keskeltä alkaa tulla tulisia kieliä. Ja jakaantui heidän itse kunkin päälle. Ja he näkivät sen. Ja ikinä kun nämä tuliset kielet laskeutuivat heidän yllensä, Raamattu sanoo, he täyttyivät pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, kuin henki heille puhuttavaksi antoi. Oli tullut hellunta. Oli tullut Jumalan päivä. Oli tullut uuden liiton uusi päivä. Oli tullut voittojen päivä. Oli tullut Jumalan kansan H-hetki. Tiedätkö sä, mikä on H-hetki? Se rintamamiehet tietää, mikä on H-hetki. Silloin on kaikki vyöt täynnä granaattia. Repussa on granaat. Ja kaikenlaiset ja paukkuja on kaikki kotelot täys. ja sormet on lipasimella ja toinen silmä on puolittain kyynny ja hampaat on melkein irrus. Ja kun tulee H-hetki, se on 1, 2, 5 sekuntia. Ja se on kun kaikki helvetin voimat olisi rintamalla silloin päässeet irti. Näiden veljen H-hetki oli tullut, mutta nyt ei päästetty irti helvetin voimia, vaan ne sidottiin. Ne vaitettiin. Ne tallattiin jalkoihin. Kaikkia vihollisen valtaa, käärmeitä, skorpionia ja kaikkia perkelee valtaa. Ja se oli valtava hetki, kun sitten sieltä yläsalista Pietari apostoleiden kanssa tuli alas. Ja sitten sisarekki tulee siellä hännillä hiljalleen nypytellen rappusi alas hissun kissun niin kuin kyyhkyläiset siellä. Mutta siellä on nämä urhot jo siellä rappusilla. Ja Pietari keulassa ja toiset siinä rinnalla. Ja mitä Pietari osoitti? Te olette ristiinnaulinneet Jeesuksen. Te olette ristiinnaulinneet ja tappaneet vanhurskaan ja pyhän. Te olette tappaneet Jumalan pojan. Jumalan voidellun. Te olette tehneet sen. Mutta Jumala on herättänyt hänet kuolleista. Me olemme sen todistajia. Jeesus elää. Ei hauta voinut häntä pitää, hän nousi ylös. Hän elää. Ja kun Pietari saarnaa ja veljet siinä rinnalla sanoo, amen. Amen. Halleluja. Oh Jumalan rakas. Ja sisarekki siellä suloisella, miksi sitä sanoo sisaren ääntä, joku vieno tuuli, se sopranon, joku mieno sävel, mikä se lieneekään, sä tiedät paremmin. Kiitos Jeesus. Ja veljet rummulla, amen, amen. Ja kansaa on, kuulkaa, tuhat määrin. Kansa ensiksi sanoo, että ne on humalassa. Ne on täynnä makiata viiniä. Käyttäytyy kuin humalaiset. Ei osannut erottaa, mikä on humala ja mikä on Jumalan hengen virta ja rakkauden virta ja ilo, mikä tulee Jumalassa. Se näyttää kyllä joskus vähän humalaiselta, noin kauempaa, kun Jumala oikein valtaa ja täyttää. Niin kuin siellä messukentälläkin yhtäkin, niin kokous loppui, niin kaksi henkilöä tästä tallutti autoon, kun ei pysynyt pystyssä. Niin kyllä se humalaiselle vaikutti. Mutta kun joi niin syvälti Jumalan rakkauden virrasta, Jumalan voimaa, Jumalan rakkautta, Jumalan elämää, eikä tämä savimaja vapisi vaan siinä lämmössä ja tulessa ja rakkaudessa. Apostoli Pietari sanoi, ei nämä ole humalassa, niin kuin te luulette. Onhan nyt vasta 9 hetki päivässä. Ja nyt hän sanoo totuuden. Tämä on sitä, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Että minä olen viimeisinä päivinä vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Oo Jumala kallis. Ja pyhä henki laskeutuu tuon joukon ylle siellä, joka kuuntelee Pietarin ja muidenkin veljen todistuksia ja saarnoja. Ja mikä on seuraus? 3000 ihmistä kyselee, mitä pitää tehdä, että me pelastusimme. Ei Pietari sanonut, että nyt on pakko tulla tähän ja jättäytyä justiin tossa noin. Pietari vaan vastaa kyselijöiden kysymykseen, antaa vastauksen vaan näille ihmisille. Pyhä henki oli tehnyt näistä ihmisistä syntisiä yhdessä Jumalan saarnan kanssa. Ja se ei päättynyt vain siihen, että nämä ihmiset pilastuivat, vaan he saivat kokia saman, mitä apostolit. Ja se ei päättynyt siihen, Jumalan voima, Jumalan vyöryt oli lähteneet liikkeelle. Ihmiset alko parantua, rammat alko kävellä, rainaiset alko tulla terveeksi ja voimalliseksi. Sokiat alko nähdä, kuurot kuulla, mykät puhua ja rammat hyppiä kuin juottovasikat siellä. Ja ajatelkaa, miten epätavallisella tavalla Jumalan voima vaikutti. Mitähän nykyajan psykologit siihen mahtaisi sanoa? Sanoisiko ne, että se on hypnisoimista? Kun Pietari menee siellä kadulla ja on valtava kiire, kun kaikkialla on kansaa, joka paikka olisi pitänyt ehtiä kokouksen pitoon. Ja eihän yksi mies eikä kaksikaan toista joka paikkaa ehdi. Se on varmaa, se vaikka olisi minkälaisella tulella
täytetty, niin kyllä siinä jonkun aikaa aina menee, kun paikasta toiseen siirtyy, vaikka yölläkin ajassa. Niin menee siinä vähän aikaa. Niin eikä ehtinyt kaikkien puolesta rukoilla siellä, niin nämä ihmiset oli viisaita. Voi että joskus ihminen, kun se oikein rakastaa Jeesusta ja rakastaa lähimmäistään, niin kyllä rakkaus on kekseliäs. Ne toi ne sairaita ja rampoja ja halvaantuneita kaduvarteisiin. Pani niitä vuoteilla ja paareilla siihen maata. Ja sitten ovat siinä vieressä sitten nämä terveet ihmiset, jotka oli kantaneet. Ja mitä he odottavat? Odottaako ne näiden halvaantuneiden kuolemaa ja näiden rampojen kuolemaa vai ambulanssia vai mitä ne odottaa siinä? Ei. Ne odottaa, että kun Pietari tulee tästä, että tästä Pietarin pitäisi tänään mennä kokousmatkalle tohon suuntaan. Ne odottaa siinä. Ja Pietari tulee. Ne sanoo siellä näille sairaille. Nyt Pietari tulee. Nyt Pietari tulee. Olkaa valmiit. Pietari tulee. Olkaa valmiit. Ja kaikki aistit terästyy silloin näissä sairaissa. Ai se Pietari tulee. Minkälainen mies se on? Laskeekohan se käsiä minun päälle vai mitä se tekee? Kuule, hän tulee semmoisella kiireellä, ei laske käsiä sinun päällesi, mutta odota vaan, jotakin tapahtuu nyt! Odota vaan, jotakin tapahtuu nyt pian! Silloin kun sinä tunnet ja näet, että tumma varjo menee sinun ylitsesi, silloin tapahtuu. Ja kun Pietari tulee, sieltä käve. Ja varjo sattuu vaan näihin rampoihin, niin hyppii sitä mukaan ylös. Ei yhtään ainoata rukousta. Ei käsien päälle panemista. Eikä mitään. Hänen varjonsa vaan sattui näihin ihmisiin ja ne pompahti pystyyn. Kuka nämä ihmiset nosti pystyyn, eikä ei varjossa sellaista voimaa ole, ei varmasti ole. Sitä voi kokeilla, jos luulee, että varjossa on voima, niin me kokeilee huomenna. Nouseeko kukaan pystyyn? Varjossa ei ollut sitä voimaa. Se voima oli pyhässä hengessä. Ja Jumala ja pyhä henki oli tilanteen tasalla. Nyt on niin kiire, on niin vältävä herätys, on niin paljon sairaita ja Jumalalla on vielä niin vähän käyttöastioita, niin nyt täytyy ottaa nopeat menetelmät käytäntöön. Ja siinä hetkellä aina kun varjo sattui, niin pyhä henki lankisi näiden ihmisten päälle ja ne parantui silmänräpäyksissä. Kyllä se oli jännää. Minä olen varma siitä, että monet kun ne pomppasivat sieltä pystyyn, niin ne kysyivät, että mihinkä päin se mies meni, joka tästä ohi meni. Tonne suuntaan. Lähti mukaan. Joo, kokousmatkalle. Ja voitte armata, että nämä oli hyviä kuulijoita, nämä parantuneet. Siellä kun Pietari saarnasi, niin ei tarvitse sanoa, että sanokaa nyt aamenta joskus. Joo, siellä tuli kyllä aamenta niin kuin granaati heittimestä, hehtaaripyssyllä, urkupyssyllä. Olivat juuri kokeneet Jumalan voiman, Jumalan valtasuuruuden, pyhän hengen ilmestymisen. Me emme rajoita Jumalaa. Ihmiset, monet tekee pilkkaa sellaistakin asioista, kun on kuullut huuhuja, että kun veli Haavisto rukoilee, että tulee hampaisiin paikkoja. Niin jotkut tekee pilkkaa, että joo, Osmo kuulemma rukoilee, että tulee hampaisiin paikkoja. On viisaampi olla pilkkaamatta, mä sanon sulle. Kuka sulle 32 hammasta teki? Kukaan ne teki, ne alkuperäiset. Kyllähän nämä kolosut tietää, kukaan ne teki, mutta ne alkuperäiset. Ja miten kauniit ne oli silloin alussa, muistataan se. Kehtas hymyilläkin. Silloin kun oli ne Jumalan omat luomat vielä. Mikä vaikeus siinä on Jumalalla, kun sinne on tullut reikiä nykyisen elämän ja ravinnon tähden? Mikä vaikeus Jumalalla on pistää pikku paikka sinne? Ei ole mitään vaikeutta. Joo. Nimittäin meille soitettiin Ruotsista. Tänään soitti minun tyttäreni. Ja tässä pari päivää sitten vaimoni istuu täällä, hän kai muistaa paremmin, hänen sisarensa. Siellä Södertäljessä oli kokouksia ollut nyt menneellä viikolla. Veli Haavisto oli siellä. Vaimoni sisarella siinä perheessä on yksi lapsi, joka on sairas. Miksi näitä nimitään mongolilapsia tällaisia, jotka eivät ole kehittyneet, ei osaa puhua eikä tehdä työtkään eikä käydä koulua eikä just niin tällainen. Vain jonkun hajanaisen lauseen voi sanoa. Tämä poika oli siellä kokouksessa ja häntä tuki pystyssä siellä rukouksen aikana hänen kääntymätön aikuinen sisarensa, joka ei ollut uskossa. Kun seuraava aamu tuli, tämä poika sanoi äitinä, mamma, hampi. Ja äiti meni katsoon, pojan suuhun oli tullut hampaaseen paikka. Joka ei ymmärrä saarnosta yhtään mitään, eikä muustakaan ymmärrä. Tämän vielä voi ymmärtää. Mutta tämä kääntymätön sisar, joka seisoi rinnalla ja tuki tätä sairasta veljäänsä, hänenkin hampaaseen tuli paikalle. Ja sitten heillä on siinä perheessä yksi poika. Linne, miten vanha Jukka on? 12-13 vuotta. Kuinka? 16 vuotta. Hän on pieni kasvuinen, että minä pidän näin nuoren. 16 vuotta. Koulusta on tämä poika määrätty hammaslääkäriin monta kertaa, mutta hän pelkää hammaslääkäriä, niin kuin mä sanon suoraan, mäkin pelkään. Ja eikä ole mennyt. Tälle pojalle oli annettu nyt määräys terveyskeskuksesta, että tämä on viimeinen kutsu. Jos et tule, niin sitten saatte itse maksaa sitten kaikki laskut, mitä sitä seuraa. Ja se on kallista, kun siinä maassa sitten ruvetaan rahalla korjaamaan hampaita. Tämä poika vaan ei mennyt, kun pelkäsi. Tuli sinne Södertäljen kokoukseen, yleisen rukouksen aikana tämän pojan suuhun tuli 7 paikkaa hampaisiin. Eikä kukaan koskenut poikaa. Seiso vaan siellä, kun kiitettiin Jumalaa, niin paikat tuli hampaisiin. Ja ne löytyy sieltä. Meiltä saat osoitteen ja puhelinnumerot ja muut, että saat soittaa tai kirjoittaa tai mitä vaan. Kyllä ne löytyy. Tyttäreni soitti tänään ja kertoi tästä, ja vaimoni sisar tässä aikaisemmin soitti ja kertoi tästä, mitä on tapahtunut, ja muutakin. On viisaampaa, että me emme pilkkaa ja rajoita Jumalaa. Saahan Jumala tehdä mitään tahtoa. Ja jos meidän älymme nyt ei hyväksy, että Jumala tekee jollekin hyvää, niin panee suun kiinni. Jumala, mä hyväksyt, että teet hyvää, mutta tämä on kuitenkin hiljaa. Niin, se on parempi, eikö totta? Halleluja. Katsos, kun Jumalalla on kaikki valta taivaassa ja maassa. Ja Raamattu sanoi, että Jumala jakaa henkiä tahtonsa mukaan. Ja Raamattu sanoi, että voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja Raamattu kertoo voimateoista, ihmeteoista, tunnusteoista ja moninaisista voimallisista teoista. Niin sano, mitä sisältyy tähän moninaisia voimallisia tekoja. Mitä? Sinä on niin valtava skaala, että Jumala voi luoda vaikka uuden pään sulle, jos tarve vaatii. Kerta kaikkiaan. Niin. Ei pidä rajoittaa Jumalaa. Pyhän hengen täyttämä ihminen ei rajoitakaan Jumalaa. Hän luovuttaa elämänsä Jumalalle, että Jumala, tee sinä, mitä sinä haluat. Ja huomaa tarkasti, kun alkuseurakunnan uskovat kokoontuivat rukouskokoukseen, mistä he aloittivat apostolien tekojen 4. luvussa. Ne ei pannut tämmöistä pikkusta ompeluneulan silmää ja katso, tuosta vilikastaa nyt taivaaseen tästä. Näkeekö tästä mitään? Kyllä on pikkunen reikä. Ei näy Jumala eikä mitään. On kyllä Jumala katsojalla. On. Vaan miten ne aloitti rukouskokouksen?